Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég skil hæstvirtan viðskiptaráðherra svo að hann hafi ekki talið ástæðu til þess að breyta þáttum í lögum Seðlabanka sem lúta að peningastefnu og verðlagsmarkmiðum. Ég gat ekki skilið orðans öðruvísi og velti því fyrir mér hvort að ráðherran er þar með ósammála þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á verðbólgumarkmið bankans og þau lagaákvæði sem setja honum vissulega þann ramma sem honum ber að starfa innan. Ég vildi líka inna ráðherran eftir því það er út af fyrir sig gott að vita til þess að hæstvirtur viðskiptaráðherra hefur komið nálægt samningu þessa frumvarps, en ég bið hann að staðfesta þann skilning minn að hann hafi ekki upplýsingar það hvernig frumvinnu við þetta var háttað, hvernig mati á einstökum þáttum þess og einstökum tillögum sem þarna er að finna var háttað eða hvaða fyrirmynda var leitað þegar að þessar upplýsingar voru settar. Þannig þetta skiptir máli, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson.